Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το βέβαιο κριτήριο όπως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του. Όποιος λέει τον γνώρισα, δεν τηρεί όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης. Δεν λέει την αλήθεια. Όποιος όμως υπακούει στο λόγο του, ασφαλώς αυτός αγαπάει το Θεό με όλη του την καρδιά. Μόνο έτσι έχουμε τη βεβαιότητα πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όποιος λέει πως μένει σταθερά ενωμένος μαζί του, οφείλει να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Αδερφοί μου, η εντολή που σας γράφω δεν είναι καινούρια, αλλά η παλιά εντολή που την είχατε δεχτεί εξ αρχής. Αυτή η εντολή, η παλιά, είναι το κήρυγμα που αρχικά ακούσατε. Ωστόσο, η εντολή που σας γράφω είναι καινούρια και αυτό είναι αλήθεια για το Χριστό και για σας. Το σκοτάδι της νύχτας παρέρχεται και άρχισε ήδη να χαράζει το φως το αληθινό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας της πρώτης επιστολής του Ιωάννη. Την προηγούμενη φορά και τις προηγούμενες φορές φτάσαμε μέχρι το δεύτερο εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Μέχρι το σημείο αυτό, το θέμα της επιστολής του Ιωάννη είναι ότι ο Θεός είναι φως και ότι τα αγαπημένα παιδιά του Θεού μπορούν να έχουν κοινωνία μαζί του. Στη δεύτερη όμως ενότητα, το θέμα είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη και πως μπορούν τα αγαπητά παιδιά του Θεού να έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Πριν μιλούσε για την πορεία στο φως, τώρα θα δούμε την πορεία μέσα στην αγάπη. Η αγάπη είναι η καρδιά της επιστολής. Η λέξη επαναλαμβάνεται 33 φορές και της δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Και τούτο είναι το κριτήριο με το οποίο διαπιστώνουμε ότι τον έχουμε γνωρίσει. Αν εφαρμόζουμε τις εντολές του. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτό το εδάφιο δεν έχει καμία σχέση με τη σιγουριά του πιστού. Ο Απόστολος Ιωάννης μιλά για τη βεβαιότητα. Σαν παιδιά του Θεού είμαστε όλοι μια οικογένεια. Πώς όμως μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού? Μας λέει ότι η βεβαιότητα έρχεται με τη διαφύλαξη των εντολών του. Αν εφαρμόζουμε τις εντολές του. Αυτό δεν αναφέρεται φυσικά στις 10 εντολές. Ο Ιωάννης ασχολείται με θέματα οικογένειας. Οι 10 εντολές δόθηκαν σε ένα έθνος και πάνω σε αυτές τις εντολές κάθε πολιτισμός βάσει τους δικούς του νόμους. Οι 10 εντολές αναφέρονται στον άνθρωπο που δεν έχει σωθεί. Τώρα ο Θεός έχει κάτι για την οικογένειά του και αυτό είναι εντολές για τα παιδιά του. Για παράδειγμα, λέει στους Γαλάτας το 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Να σηκώνεται ο ένας στα βάρη του άλλου και έτσι να ολοκληρώσετε την τήρηση του νόμου του Χριστού». Επίσης, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 4 και εδάφιο 2: «Ξέρετε βέβαια ποιες είναι οδηγίες σας δώσαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού». Κάποιες από αυτές τις εντολές αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Φιλιππισίους. Έχω μετρήσει 22 από αυτές τις εντολές. Όπως πάντοτε να χαίρεστε. Ο Θεός σε θέλει χαρούμενο χριστιανό. Μη σταματήσετε να προσεύχεστε ποτέ. Αναφέρεται σε έναν τρόπο προσευχής. Το σημαίνει ότι όταν σηκώνεσαι από τα γόνατα, πρέπει να έχεις ένα πνεύμα προσευχής. Τη φλόγα του πνεύματος μη τη σβήνετε. Μη λέτε όχι στο Θεό. Αυτές είναι μερικές από τις εντολές που έδωσε ο Χριστός στους πιστούς του. Και αν απολαμβάνουμε την κοινωνία με το Θεό, αυτό είναι εξαιτίας της βεβαιότητας που έχουμε στην καρδιά μας, επειδή ακριβώς φυλάμε τις εντολές αυτές. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Χριστιανός δεν θέλει να κάνει ό,τι του αρέσει. Κάνει αυτό που ευχαριστεί το Θεό. Και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο διαπιστώνουμε τον έχουμε γνωρίσει. Θυμηθείτε ότι μέσω επιστολής αυτής ο Ιωάννης απαντά στους γνωστικιστές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι κατήχαν γνώση την οποία δεν είχε κανένας άλλος άνθρωπος και γενικά κάτι τέτοιο ήταν αιρετικό. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό. Και πώς μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι το γνωρίζουμε, φίλοι μου, αν και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στη σιγουριά του πιστού? Δεν έχουν σιγουριά της σωτηρίας και ο λόγος είναι προφανής. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού αν είμαστε ανυπάκουοι σε Αυτόν. Η υπακοή στον Χριστό είναι απαραίτητη και είναι η βάση σιγουριάς. Δεν μπορείς να έχεις βεβαιότητα αν δεν τηρήσεις τις εντολές του. Οι εκλεκτοί λοιπόν είναι άνθρωποι που περπατούν στο φως, όπως έκανε ο Ιησούς. Οι αντίχριστοι βαδίζουν σε αντίθετο δρόμο, που τους απομακρύνει από τους εκλεκτούς, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ανήκαν ποτέ σε αυτούς, στους πραγματικούς πιστούς. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι ανήκουμε στο λαό του Θεού, ότι είμαστε εκλεκτούς του Θεού, τότε θα πρέπει να το δείξουμε αυτό με την υπακοή μας. Η υπακοή δείχνει βεβαιότητα σωτηρίας. Οι γνήσιοι μαθητές επιδιώκουν να ζουν όπως έζησε ο Χριστός. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ανήκουμε στον Χριστό αν τον υπακούμε. Όλοι όσοι ανήκουν στην οικογένεια του Θεού το γνωρίζουν. Μέσω της γνώσης του Θεού μπορούμε να υπερνικούμε το διάβολο. Ο λόγος του Χριστού, οι εντολές του, η δαχή του είναι το ίδιο πράγμα. Ο Θεός θέλει οι αναγεννημένοι άνθρωποι να μιμούνται το Χριστό στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά τους. Ο άνθρωπος που δεν υπακούει το Χριστό δείχνει ότι δεν ανήκει σε Αυτόν. Η υπακοή σε Αυτόν δείχνει ότι έχει κάποιος αιώνια ζωή. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 5. Όποιος όμως εφαρμόζει το λόγο του, σε αυτόν έχει πραγματοποιηθεί στα αλήθεια το τέλειο έργο της αγάπης του Θεού. Με βάση αυτό το κριτήριο αναγνωρίζουμε πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Θέλω να κάνω μια διάκριση την οποία κάνουν πολύ λίγοι ερμηνευτές εγγραφής. Νιώθω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο λόγο του Θεού και σε εντολές του Θεού. Κάποιος κάποτε είχε τη γνώμη ότι οι εντολές του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, οι εντολές είναι ο λόγος του Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο οι εντολές. Είναι πολύ περισσότερο. Ελπίζω να κατανοείτε τη διαφορά. Ο λόγος είναι μια έκφραση του θελήματος του Θεού. Είτε αυτό είναι εντολή, είτε είναι κάτι άλλο. Ο λόγος του Θεού είναι η πλήρη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού για τη ζωή μας. Σας θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15, ο Κύριος Ιησούς έκανε εξής δήλωση: «Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε». Και στο ίδιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 πάλι, εδάφιο 23, είπε: «Εάν με αγαπάει κάποιος, θα εφαρμόσει το λόγο μου». Ποια διαφορά εδώ? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε μια οικογένεια αγροτών. Ο πατέρας είναι αγρότης και μια μέρα, καθώς το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, του λέει ο πατέρας του: «Παιδί μου, όταν γυρνάω από το χωράφι, θα αρμέξω τα ζώα και θέλω κι εσύ όταν γυρίσεις από το σχολείο να κόψεις τα ξύλα και να τα βάζεις πίσω στην αποθήκη, ώστε η μητέρα σου να μπορεί να τα παίρνει εύκολα και να κάνει φωτιά για το φούρνο. Το παιδί επιστρέφει από το σχολείο, υπακούει την εντολή του πατέρα, του κόβει τα ξύλα, τον παίρνει περίπου μια ώρα, τα βάζει στη θέση τους κτλ. Και αυτό συμβαίνει καθημερινά. Μια μέρα, στο πρωινό, ο πατέρας λέει: «Δεν νιώθω καλά σήμερα. Είμαι πάρα πολύ άσχημα και δεν μπορέσω να πάω ούτε στο χωράφι ούτε στα ζώα». Όταν το παιδί επιστρέφει από το σχολείο, αν και η εντολή του πατέρα ήταν να κόψει μόνο τα ξύλα, επειδή γνωρίζει ότι ο πατέρας του δεν είναι καλά, θα δει επίσης και τα ζώα. Θα αρμέξει την αγελάδα. Δεν θα μείνει μόνο στα ξύλα. Τα ξύλα ήταν η εντολή, αλλά επίσης οι άλλες δουλειές τις έκανε επειδή αγαπούσε τον πατέρα του. Με αυτή τη λογική, το παιδί του Θεού δεν θέλει απλά να υπακούει τις εντολές, αλλά θέλει να υπακούει στο λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Θέλει να ευχαριστεί τον πατέρα του σε ό,τι κάνει. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που θέλουν να ζήσουν τη ζωή του άπιστου ανθρώπου, αλλά παραμένουν ακόμα χριστιανοί. Ποτέ δεν θα δίνω απάντηση σε κάποιον που θα με ρωτήσει αν μπορεί να κάνει αυτό ή το άλλο και να παραμείνει χριστιανός. Γιατί η ερώτηση είναι λάθος. Η σωστή ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι η εξής: τι πρέπει να κάνω για να ευχαριστήσω τον πατέρα μου? Βλέπετε, ένα γνήσιο παιδί του Θεού θέλει να τον ευχαριστήσει. Δεν προσπαθεί να ζήσει ακριβώς στο όριο, θα λέγαμε, της χριστιανικής ζωής. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας που νομίζουν ότι χρειάζεται να είσαι ανοιχτόμυαλος και επιτρέπουν πάρα πολλά πράγματα. Εμάς, για παράδειγμα, θα μας θεωρούσαν οπισθοδρομικούς. Το μόνο ερώτημα που όλοι μας όμως πρέπει να θέτουμε, ότι αν αυτό αρέσει στον ουράνιο πατέρα μας. Θέλω να κάνω αυτό που αρέσει, που ευαρεστεί τον ουράνιο πατέρα μου. Αυτό που θα φέρει χαρά στην καρδιά του και κοινωνία και χαρά στη δική μου ζωή. Όλο αυτό, όπως βλέπετε, στηρίζεται στην αγάπη. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Αν τον αγαπάς, θα πρέπει να κάνεις περισσότερο από το να τηρείς τις εντολές του. Κάποιοι άλλοι έχουν στη σκέψη τους μόνο τις αμαρτίες που διαπράττονται και όχι αυτές που παραλείπονται. Όμως ο Ιάκωβος λέει: «Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αυτό για αυτόν είναι αμαρτία». Υπάρχουν πολλά πράγματα που γνωρίζω ότι πρέπει να τα κάνω, αλλά απλά τα παραλείπω. Αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Η Βίβλος δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στη βαρύτητα των αμαρτιών που διαπράττουμε και σε αυτές που παραλείπουμε. Είναι το ίδιο κακές και αυτές. Φίλοι μου, το εδάφιο 5 είναι πολύ σημαντικό. Θα το επαναλάβω. Όποιος όμως εφαρμόζει το λόγο του, σε αυτόν έχει πραγματοποιηθεί στα αλήθεια το τέλειο έργο της αγάπης του Θεού. Με βάση αυτό το κριτήριο να γνωρίζουμε πως είμαστε ενωμένοι μαζί του. Όταν η αγάπη του Θεού είναι τέλεια σε σένα, αυτό σημαίνει ότι έχεις ξεπεράσει το επίπεδο των εντολών και αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να ευχαριστήσεις το Θεό. Προτείνω να κάνουμε μια απογραφή του εαυτού μας. Πώς αντιμετωπίζουμε την αμαρτία? Μας προβληματίζει? Καταλάβαμε ότι διασπά την κοινωνία μας με το Θεό? Μας κάνει πολλές φορές να επικαλούμε στο Θεό στη μέση της νύχτας λέγοντας: «Θεέ μου, είμαι λάθος και έρχομαι κοντά σου να στο ομολογήσω. Θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου». Με αυτή σαν βάση, ο Θεός θα αποκαταστήσει την κοινωνία μας μαζί του και η βεβαιότητα της σωτηρίας μας έρχεται μέσα στις καρδιές μας. Τώρα προχωρώ στο εδάφιο 6. Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι ενωμένος μαζί του, οφείλει και ο ίδιος να ζει όπως ακριβώς έζησε εκείνος. Δεν μπορούμε, φίλοι μου, να είμαστε απλά χριστιανοί στο όνομα. Πρέπει να κάνουμε αυτά που έκανε ο Χριστός. Να θέσουμε τις καρδιές μας στο θέλημα του Θεού. Πράγμα το οποίο ήταν το σημαντικότερο στη ζωή του Ιησού. Τότε θα προχωρήσουμε όπως προχώρησε εκείνος. Όχι απλά να προσπαθούμε να μιμηθούμε με τις δικές μας προσπάθειες, αλλά να έχουμε την καρδιά μας προσανατολισμένη στο θέλημα του Θεού όπως ο Ιησούς Χριστός. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε τον Χριστό αν τον υπακούμε. Όλοι όσοι ανήκουν στην οικογένεια του Θεού τον γνωρίζουν. Μέσω της γνώσης του Θεού μπορούμε να υπερνικήσουμε το διάβολο. Η αγάπη του Θεού είναι ολοκληρωμένη στη ζωή εκείνου τελικά που υπακούει τις εντολές του. Η ζωή του υπάκου μαθητή του Χριστού γίνεται διάβλος, μέσω του οποίου ο Θεός διοχετεύει τη λυτρωτική του αγάπη στους άλλους. Αν δεν υπακούμε τις εντολές του Θεού, δεν μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε τον Θεό μέσω της πίστης στο Χριστό. Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης λέει, χωρίς περιστροφές, ότι ο άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον Θεό, αλλά δεν υπακούει τις εντολές του, ψεύδεται. Γιατί επίσης η υπακοή δίνει βεβαιότητα στη σωτηρία. Οι γνήσιοι μαθητές επιδιώκουν να ζουν όπως ζει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, η αγάπη του Θεού και δημιουργική είναι και σκοπό έχει μέσα στη ζωή μας. Μας αγαπά ο Θεός με σκοπό να μας ικανώσει να τον αγαπούμε με πλήρη υπακοή και να ακολουθούμε έτσι τη δικαιοσύνη του, ώστε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Η αγάπη η δική του επιδιώκει να μας ελκύσει στην πίστη και στην υπηρεσία του. Και προχωρώ στο εδάφιο 7. Αδελφοί, αυτά που σας γράφω δεν είναι κάποια καινούργια εντολή, αλλά μια εντολή παλιά που την είχατε από την αρχή. Και η παλιά αυτή εντολή είναι η δαχή που την ακούσατε από την αρχή. Ποια είναι αυτή η αρχή? Λοιπόν, η αρχή, όπως είπαμε, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, είναι η ενσάρκωση του Χριστού. Ξεκίνησε στη Βηθλεέμ, συνεχίστηκε στο ξυλουργείο και κατέληξε με τα 3 χρόνια στις δημόσιες διακονίες του. Η εντολή που την είχαμε αρχή ήταν αυτή που μας έδωσε ο Χριστός, τους Αποστόλους του και οι Απόστολοι σε εμάς. Για παράδειγμα, την εντολή αυτή που έχει επαναλάβει πολλές φορές, τη διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 34-35. «Σας δίνω μια καινούργια εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι ακριβώς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Αλλά και στο κεφάλαιο 15, εδάφια 10 και 12. «Αν τηρήσεις τις εντολές μου, θα παραμείνεις στην αγάπη μου, όπως έχω τηρήσει εγώ τις εντολές του πατέρα μου και παραμένω σε εκείνου την αγάπη. Τούτη είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς σας αγάπησα». Ο Ιωάννης λέει, αυτή την παλιά εντολή σας δίνω. Είναι αυτό που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη. Έπειτα συνεχίζει. «Ωστόσο, σας γράφω μια εντολή που διατηρείται πάντα καινούρια. Πράγμα που αληθεύει και για αυτόν που σας την έδωσε και για εσάς που την αποδεχθήκατε. Καθώς το σκοτάδι πλησιάζει προς το τέλος του και το φως του αληθινό άρχισε κιόλας να φέγγει». Αυτή γιατί είναι μια καινούργια εντολή για τους πιστούς που αναγεννήθηκαν και κατοικήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα? Επειδή δόθηκε από την άλλη πλευρά του Σταυρού, πριν τον ερχόμενο του Άγιου Πνεύματος. Από την άλλη πλευρά είναι καινούργια εντολή. Οι πιστοί πρέπει να πράττουν το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού πρώτα απ' όλα είναι να τον αγαπούμε. Αυτό χαρακτηρίζει τον πιστό. Ο πιστός είναι αυτός που βρίσκει ευχαρίστηση στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Επειδή το σκοτάδι πλησιάζει προς το τέλος του και το φως του αληθινού άρχισε κιόλας να φέγγει, ο πιστός πρέπει να είναι ικανός να πει ότι γνωρίζει τον Θεό όλο και περισσότερο και ότι τον κατοικεί όλο και πληρέστερα. Ο Σίλερ, ο μεγάλος γερμανός ποιητής, είπε, «Μπορώ και βλέπω τα πάντα όλο και καθαρότερα». Αυτή θα πρέπει να είναι η εμπειρία του κάθε χριστιανού. Κάθε μέρα πρέπει να αυξανόμαστε και αυτό είναι αδύνατο αν δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού. Ο γραπτός λόγος αποκαλύπτει το ζωντανό λόγο, τον Ιησού Χριστό, και αυτός είναι ο άρτος της ζωής και το ζωντανό νερό. Θα πεινάσουμε αν δεν τρεφόμαστε από εκείνον. Θα επαναλάβω το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου σήμερα, που είναι ότι η πλειοψηφία των πιστών προσπαθεί να ακολουθήσει κανόνες και κανονισμούς. Προγραμματίζουν τους εαυτούς τους λες και είναι υπολογιστές. Νομίζουν ότι ζουν τη ξενική ζωή αν κάνουν όλα αυτά τα μικροπράγματα. Φίλε μου, δεν είσαι κομπιούτερ, είσαι άνθρωπος. Αν είσαι παιδί του Θεού, έχεις μια καινούργια φύση, παρόλο που έχεις και την παλιά φύση της αμαρτίας, στην οποία, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κατοικεί ούτε ένα πράγμα καλό. Καινούργια σου φύση όμως θέλει να ευχαριστεί το Θεό. Το σκοτάδι πράγματι πλησιάζει προς το τέλος του και το φως το αληθινό άρχισε κιόλας να φέγγει. Το σκοτάδι έφτασε στο τέλος του. Αν κοιτάξεις γύρω σου σήμερα, θα διαπιστώσεις ότι το σκοτάδι δεν πέρασε. Η άγνοια του Λόγου του Θεού είναι φανερή στον κόσμο. Το αληθινό φως, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν έκδηλε ακόμα στον κόσμο μας. Ο Ιησούς Χριστός ακόμα αμφισβητείται από πάρα πολλούς ανθρώπους. Όποιος λέει πως βρίσκεται στο φως, μα μισεί τον αδελφό του, αυτό συνεχίζει να βρίσκεται στο σκοτάδι μέχρι και τώρα. Είναι αδύνατο για κάποιο παιδί του Θεού να περπατά στο φως και να μισεί τον αδελφό του. Αν μισείς κάποιον άλλο χριστιανό, αυτό σημαίνει ότι κάτι ριζικά λάθος υπάρχει στην ομολογία της πίστης σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι των οποίων συμπεριφορές, οι τρόποι και συνήθειες δεν θα είναι αποδεκτές από σένα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν πιστοί των οποίων τις συνήθειες θα αποδοκιμάζεις. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά το να τους μισείς σημαίνει ότι βρίσκεσαι στο σκοτάδι. Το μίσος για κάποιον πιστό άνθρωπο είναι ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται στο φως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχει το φυσικό σκοτάδι στο οποίο γεννήθηκαν όλοι οι άνθρωποι. Ο Παύλος αναφέρεται σε αυτό στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 18, όταν λέει «Καθώς έχουν συσκοτισμένη τη διενιά τους και είναι αποξενωμένοι από τη ζωή που δίνει ο Θεός εξαιτίας της άγνοιας στην οποία βρίσκονται, επειδή είναι πορωμένη η καρδιά τους». Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας. Η καταδίκη μας όμως δεν είναι εξαιτίας της φύσης μας. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι η καταδίκη μας είναι τούτη. Ότι ενώ ήρθε το φως στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Επειδή τα έργα τους είναι πονηρά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19. Φίλοι μου, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που δεν πρέπει να αφήσουμε να φύγει από το μυαλό μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη φύση που έχουμε. Είμαστε όμως υπεύθυνοι αν απορρίψουμε το σωτήρα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι το ότι γεννηθήκαμε στο σκοτάδι και το ότι η κατανόησή μας είναι λυπής μέσα στο σκοτάδι. Είμαστε υπεύθυνοι αν απορρίψουμε το φως που έρχεται μέσω του Λόγου του Θεού. Και με αυτή την παρότρινση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Με ένα άλλη φορά γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.